pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras ćemo malo zaviriti u budućnost. Razgovaramo o knjizi Moskva 2042, čiji autor Vladimir Vojnović. Ovu knjigu predstavlja nam novinar Slobodan Samardžija.
Zarisovka Pariža ili pismo k drugu. Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу, и то ж слышу, и то что вижу, пишу в блокнотик впечатлением вдогонку, когда состарюсь и сдам книжонку про то, что Ваня, 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 мы с тобой в Париже нужны, как в бане пассатижи. Все иммигранты тут второго поколения, от них сплошные недоразумения. Они все путают и имя, и название. И ты бы, Ваня, у них был Ваня. А в общем, Ваня, 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 мы с тобой в Париже нужны, как бы, в русской бане лыжи. Я сам завел с француженкою шашни, мои друзья теперь и Пьер и Жан. И уже плевал я, Ваня, с Эйфелевой башни на головы беспечных парижан. Проникновение наше по планете особенно заметно вдалеке. В общественном парижском туалете есть надписи на русском языке. А в общем, Ваня, 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 мы с тобой в Париже нужны, как в бане пассатижи.
Радио Београд 1, емисија «Моја књига». Вечерас разговарамо о књизи «Москва 2042», чији автор Владимир Војнович. Саговник нам је новинар Слободан Самарџија. Слободан Самарџија је дуго година писао текстове за спољно-политичку рубрику у листу «Политика». Pored ovih, Slobodan već duže vremena piše i tekstove o rock muzici i popularnoj kulturi. Pored novinarstva, bavi se i muzikom. Slobodane, dobroveče, dobrodošao u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče.
Ova emisija se zove Moja knjiga i u svakoj emisiji gost izdvoji jednu knjigu koju poželi da preporuči slušalcima. Ti si za ovu emisiju odebrao knjigu Vladimira Vojnovića, Moskva 2042. Pa za početak da te pitam, kako si otkrio ovu knjigu? Godinama si radio kao dopisnik, čas si živeo u Rusiji, da li si možda tamo pročitao, kada se prvi put susreo sa njom i zašto je ona privukla tvoju pažnju?
Nisam se sa ovom knjigom susretao u Moskvi, nego po povratku iz Moskve, verovatno zahvaljujući tome što sam bio tamo, pa sam želeo da vidim na koji način Vojnović to prikazuje. I ono što sam ja doživeo kada sam bio tamo, bilo je vreme u kojem nije situacija bila ovakva kakva je u knjizi, iz prostog razloga što je u to vreme Sovjetski savez već se bio raspao. Nastupila je, da tako kažem, nova era Rusije kao nove zemlje, samostalne u okvirima tog bivšeg saveza, i sve ono što se potom dešavalo po raspadu Sovjetskog saveza, znamo kako je krenulo povratak neki u neku vrstu kapitalizma, liberalnog pogotovo, i sve ostalo. Sve to trajalo negde do prelaza između dva milenijuma, kada je tadašnji predsjednik Boris Jeljcin svoju vlast predao sadašnjem predsjedniku Vladimiru Putinu. Od tog trenutka stvari su krenule drugčije da se razvijaju u Rusiji, rekao bih na bolje u svakom slučaju, jer onaj trenutak pred kraj Jeljcinov, tada su zaista u Rusiji živjelo teško. Tako da jednostavno to me ponukalo da vidim šta je u stvari Vojnović hteo da kaže ovom knjigom, da. Jer on je nama bio poznati po doživljajima Redova da. Čonkina, tako da nije pisac da. koji može da se zaobiđe tek tako.
I sada evo da kažemo te knjige kojima opisuje dogodovštine svog junaka Ivana Čonkina, su bile svojevremeno vrlo popularne. One su napisane nakon što je on emigrirao iz Rusije, yes. tako otišao u Nemačku, i te knjige su privukle znatnu pažnju i one opisuju baš taj period socijalističkog sistema u Rusiji.
Pa i ova knjiga je pisana 82. Da. godine. To je bilo ono vreme kada je u Rusiji baš bio onaj klasičan socijalizam kakav smo mi znali, ali rekao bih da ona svoje pravo značenje dobija tek sada. Ne zbog toga što taj socijalizam više ne postoji i moguće ga je posmatrati sa distance, nego što se mnogo elemenata tog socijalizma koji on opisuje u knjizi u stvari nalazi u današnjem globalizmu.
Da.
I to je ono što u stvari treba da opomene, da shvatimo da nije ukidanje jednog, da tako kažem, autoritarnog režima dovoljno da bi se prevazišli problemi koje je on napravio, jer takve iste probleme napraviće bilo koji drugi autoritarni režim, a mi smo trenutno u situaciji da na ovoj zemaljskoj kugli našoj ima previše autoritarnih režima tog tipa, da, koji se možda i čine demokratski, ali to u stvari nisu, jer na kraju krajeva tim režimima ne vladaju izabrani predsjednici ili tako neko, nego vladaju velike korporacije i sve ono što se dešava sa njima i što mladog čoveka dovodi u vrlo podređeni položaj.
Možda ne bi loše sa par reći da opišemo samu knjigu, da kažemo o čemu govori i evo da skiciramo neki njen sadržaj.
Knjiga govori o tome da njen glavni junak Karcev, koji je isto tako pisac, odlučuje da putuje u Moskvu 2042. godine. 60 godina od tog trenutka kada on odlučuje, a tačno na 100. godišnicu svog rođenja. On naravno ne zna šta će da se desi, nije ni znao da postoji mašina koja može da ga odvede tako u tako daleku budućnost, ali pošto saznaje to preko jednog prijatelja i pre Lufthansinim avionom, da tako kažem, pošto on inače živi u Nemačkoj, kreće tamo. I ono što je prvo, da tako kažem, što zapaže kad stiže tamo, to je da se okupila velika masa sveta, da ga dočekaju, posebno neki visoki državni činovnici koje on jednostavno ne može da stavi ni u jednu kategoriju u prvom trenutku. Avion iz koga izlazi nema one klasične stepenice kao što ima svaki avion, nego se spuštaju iz neke merdine, neka užad i tako dalje. Tako da on već tu naslučuje da je došao negde gde baš možda i nije trebalo da dođe. Ali naravno, pošto je pisac i pošto je željan saznanja, da tako, on se predaje tom svetu i polako počinje da ga upoznaje. Naravno, ono što upoznaje sve više i više je potpuno sumanuto i Vojnović upravo ide na tu kartu, odnosno da toliko iskarikira celu situaciju tamo da ona postaje besmislena i može zaista da se posmatra kao sjajna knjiga za uživanje, da tako kažem. Ali ja sam je ipak shvatio pre svega kao opomenu.
Meni bi interesantan i ovaj deo pre njegovog samog putovanja, kada se pročulo da će onda putuje u budućnost.
Yes.
Zapravo čitav niz ljudi se javlja i raznih grupacija koji imaju svoje vrsne poručbine da on nešto odradi za njih u budućnosti.
Jeste, pa to je taj tipičan odnos ljudi prema bilo čemu što je neobično i što je novo i umjesto da pokušavaju da saznaju šta je to i da uđu u suštinu svega toga, oni pokušavaju da izvuku neku korist za sebe. E, to je ono što je ovaj, bez obzira da li je ta korist na nekom ekonomskom planu ili na političkom planu, odnosno ličnom, da tako kažem, sasvim svejedno, ali to je jednostavno tipična ljudska reakcija. Ono što Karcev zatiče u tom novom vremenu, praktično nije drugčiji način razmišljanja. Samo je podignut na stepen besmisla i na kraju krajeva celo to društvo u koje je došao je upravo takvo društvo. A to je grad Moskva koji je praktično opasan ogromnim zidom betonskim i bodljikavom žicom od ostatka Rusije, jer kao što kaže autor u onom smislu kao što je Stalin hteo da izgradi socijalizam u okviru jedne samo zemlje, ovi su otišli korak dalje i odlučili su da naprave tu svoju vrstu komunizma u okviru jednog samog grada. Znači sve ono što je izvan Moskve, to je svet mržnje takozvani, a ono što je u Moskvi, to je to društvo koje funkcioniše. Kako funkcioniše, to ćemo da vidimo kroz priču.
Ono što je interesantno, on kad dospeva u Moskvu, saznaje da je zapravo stigao u društvo gde je realizovan komunizam, ali sve ono što vidi oko sebe ga vrlo iznenađuje, pogotovo kad čuje tu priču o tim takozvanim, postoji tri kruga mržnje, oni opasuju Moskvu, a izvan toga također još neke oblasti. Znači, to je ono sve što je isključeno iz komunizma. Znači, komunizam zapravo je, nije donio sreću svima, nego je opet napravio neku redukciju, čak samo na Moskvu se ograničio.
Upravo to, on spominje tu podelu u okviru same Moskve, jer princip je da svako dobije prema svojim potrebama, to je onaj tipičan komunistički princip, ali i tu ima razlike. Nečije su potrebe veće, ne u smislu, ne znam, egzistencijalnom, nego u političkom smislu, da tako kažem, pripadnosti određenoj partiji, a nekima nisu. I on lepo kaže, princip neravnopravnosti koji je na taj način stvoren, kaže, stvara osnovu za samozadovoljstvo u svim slojima. Njegovo društvo je podeljeno na tri sloja. Pa kaže, oni iz najviših slojeva zadovoljni su sa znanjem da dobijaju više od srednjih. Srednji zato što dobijaju više od najnižih, a najniži, oni najniži slojevi svoju nevolju mogu da pravdaju sopstvenim poštenjem, skromnošću ili vladajućom neobjektivnošću. Znači, to je jedno društvo koje je tako sazdano da jednostavno nema mešanja tih slojeva, nego jednostavno živi svako svoje, naravno, kao što je u svakom društvu tako, znači u tom komunističkom društvu nije ništa, ništa drugačije.
Naročito su neka rešenja vrlo originalna. Da. Kad mu objašnjavaju kako funkcioniše taj komunizam u Moskorepu, to se zove Moskovska republika. Republika, kaže, pa ovde su svi mladi, svi su zdravi, on pita kako, pa kaže, onaj ko ostari njega mi u prvi krug mržnje ili drugi krug mržnje protiram.
Odme tako da su svi zadovoljni svojim životom i sunce stalno sija, da. Naravno i tako da je sve. Ali, naravno, ono što saznaje ovaj pisac, odnosno naš glavni junak, je odjednom on se suočava sa nekim stvarima koje su vrlo interesantne, a to je recimo da nema tople vode negde, da je hrana katastrofalna i da ne može da se dobije bilo gde, da se voze takozvanim paromobilima, znači automobilima koji idu na parni motor, da se pravim automobilima, da kažem, voze samo najviši državni službenici i to u retkim prilikama, mislim kad oni idu negde. Jednostavno mnogo nelogičnosti koje su vezane za jedno napredno društvo koje bi trebalo da bude taj Moskorep. Interesantan podatak je takođe da je takozvani genialisimus, čovek koji je u stvari vrhovni komandant svega, odnosno čovek koji je stvorio to, on je praktično poslat u kosmos, a Moskorepom vlada u stvari jedna, da tako kažem, manja grupa ljudi u njegovo ime. Upravo ono što i mi imamo, car caruje, ali vlada, razumete? E, i ne samo to, nego bilo gde drugo. E, to je taj princip, znači, on ne beži od tog principa podele vlasti kakav postoji, on ga jednostavno, kažem, dovodi do besmisla. I, naravno, tu i dolazi do mnogih sukoba i svega ostalog. Ono što je karakteristično, to je da u toj knjizi glavni junak Karcev dospeo u vrlo čudne situacije, pogotovo kad nije u društvu tih najviših rukovodilaca, koji organizuju, naravno, tu stogodišnicu njegovog života, njegov stoti rođendan, proslavu, on, kad se makne negde u stranu od svega toga, on nailazi na neke čudne zidove koje ne može, jednostavno ne može da se kreće bilo gde, ne može da uradi ono što hoće, jednostavno ni njemu čak to nije dozvoljeno, kao što nije dozvoljeno ni ostalom narodu. On tada shvata, počinje da vidi kakva je situacija i o čemu se radi. Tek kasnije on će shvatiti zbog čega oni slave njegovih 100 godina i zbog čega se sve to tako dešava. Ali kako je primljen, da tako kažem, sa najvišim počastima, svi su mu klicali, narod sav kliče, naravno tu nema uopšte zbora da bilo ko ćuti ili sagne glavu, svi kliču, čak mu dodeljuju i jednu devojku, da tako kažem, da mu bude družbenica dok je tamo, da mu ne bude dosadno. Sve u stvari je med i mleko, a u stvari ništa nije med i mleko, nego je sve velika katastrofa.
Стало так тепло.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras razgovaramo o knjizi Moskva 2042. Vladimira Vojnovića. Sagovornik nam je novinar Slobodan Samardžija. Slobodan, evo, zavirili smo u knjigu, malo smo opisali o čemu ona govori i skicirali ovako njen sadržaj. Glavni lik, pisac koji je autor knjige u romanu, znači glavni lik ove knjige, Karcev, pre nego što kreće na put, dobije čitav niz poručbina da vidi u budućnosti šta će biti, čak ga neki teroristi uzimaju da jednostavno daju mu kesu sa zlatom da vidi plan neke bombe u budućnosti dostavi, pa ga zove jedan prijatelj iz Rusije koji se zove Ljoška Bukašov i on također želi da vidi šta će biti u budućnosti i sad kad Karcev ode u budućnost, čeka ga iznenađenje upravo u vezi sa tim prijateljem.
Pa jeste, ali ispostavlja se da je Ljoška Bukašov ostvario svoj, da tako kažem, san, odnosno svoj način života, jer on je, kako kaže autor, on je vrlo brzo shvatio Ljoška Bukašov da se najlakše u karijeri napreduje tako što će se biti član neke partije ili preko seksa, da tako kažem, što je tako. Mislim da je tu dosta u pravu, jer zaista tako se otprilike nekako dešava i danas mi nismo u stvari daleko od toga.
To su univerzalni principi.
To su univerzalni principi, jeste. A također u vezi sa tim zahtevima koje drugi izlažu Karcevu, treba spomenuti i to da i biznismeni pojedini isto tako hoće da vide šta će biti u budućnosti da bi mogli da krenu u takav posao koji bi im doneo dobit. Čak mu jedan američki biznismen odlučuje da mu plati kartu, jer karta je nekih 45 miliona maraka, što naravno sam pisac ni slučajno nema, ali oni su mu rekli, evo, mi ćemo da platimo kartu, ti ćeš samo da odeš tamo i da nas obavestiš kakva je situacija. Naravno, niko njih ne može ni da pretpostavi. Tako da, bojim se, se sve njihove nade na neki način srušile, ali je čovječanstvo saznalo šta ga čeka u budućnosti. Mislim da to uopšte nije beznačajno. Ono što je i također karakteristično je to da jedna od tema svega toga, celog tog njegovog putovanja je i potraga za večitim životom. I tu se naravno nalazi isto tako jedan njegov prijatelj, jer svi likovi koji su u romanu, kao što znamo, svi su u stvari neki njegovi prijatelji iz te prošlosti, odnosno iz njegovog pravog života, samo se sada drugačije zovu, imaju neke druge funkcije koje im on dodeljuje prema onome kakvi su karakteri bili kada su bili u ovom društvu. Tako da taj njegov drugar Edison Ksenofontović, koji se misli vrlo čudno, oni inače imaju, svi su dobili vrlo čudna imena, on je radio na tim eksperimentima o beskonačnosti čoveka.
Da, to je neki poseban institut za stvaranje novog čoveka.
Jeste, upravo to. I ono što je interesantno, on priča šta je sve radio, kako je pokušao da napravi tog čoveka, da je pokušao da napravi čoveka bez ruku, bez nogu, što bi se reklo, od bez ovog do bez onog. Ali, kaže, jednom sam, kaže, stvorio jednog intelektualca, to je jako važno za sve nas. Kaže, napravio sam u glavu veličine parnog kotla. Napunio sam taj kotao svim znanjima koje je čovečanstvo steklo, govorio je tečno 12 jezika, a čitao bukvalno na svim jezicima. Ispao je običan intelektualac. Glava velika, znanja mnogo, a ni jedne ideje. E, to je isto tako vrlo karakteristično i to je nešto što bi moglo da nam na neki način ukaže da nije baš sve samo u nauci i svemu ostalo, nego čovjek mora malo da bude prizemniji da bi shvatio gde živi, da bi vidio u kom je okruženju, da bi mogao racionalnije da razmišlja i da bi mogla da donosi prave odluke.
I pre nego što Karcev krene na put, zove ga također još jedan prijatelj, on se zove Sim Simić.
Yes.
I sad taj lik je posebno interesantan, jer i postoji iznenađenje u budućnosti vezano za njega.
Jeste, Sim Simić je interesantan zato što za njega je jedan njegov prijatelj rekao da je Bog zna kako pametan i sve ostalo, da će jednog dana postati od njega veliki pisac i tako dalje, ali sam autor u svom životu pravom na tog Simića nije gledao baš kao na nešto što obećava, da tako kažem. Čak je mislio da preteruje u pisanju nekih svojih blokova ili kako se to već zvalo, tih svojih dela, ali ispostavilo se da je na kraju krajeva taj Simić postao antiteza genialisimusu i da se narod polako okrenuo na njegovu stranu. Jer to je isto, da tako kažem, važan moment kada on govori o tome šta je to narod. On kaže da je mnogo teže prevariti jednog čoveka, a da je mnogo lakše prevariti ceo narod. E to je upravo to je ono što su radili, što je uradio i genijalisimus i što će kasnije uraditi Sim Simić. Jer naravno kada je došlo do smene, da tako kažem, vlasti, narod bukvalno ruši sve ono što je bilo pre toga i priklanja se novom. Ali to je ono karakteristično što se dešava svuda i što se dešavalo pogotovo u zemljama koje su menjale ne samo vlast, nego su menjale političke sisteme i način razmišljanja i sve ostalo.
Da, on zapravo doživljava revoluciju u budućnosti trenutka kada se smenjuje vlast. I zanimljivo je onda stiže taj Sim Simić iz prošlosti i ono što je humorno i satirično tu dato jeste da on saznaje da je Sim Simić dao da se zamrzne u jednom trenutku u prošlosti i ne samo on, nego i beli konj da se zamrzne i jedan crnac ustoji. I zapravo je onda odmrznut i onda tako umašira.
Da, upravo to. Sim Simić ulazi u Moskvu na belom konju, što bi se reklo. On je bio u Švajcarskoj banci, naravno, pošto je i u tim vremenima Švajcarska bila kao, ja tako, znalo se čije su banke najbolje, i on dolazi, a taj crnac to je jedan od njegovih, da tako kažem, pomoćnika. Međutim, kao i u svakoj revoluciji, u jednom trenutku, kad kreće masovna egzekucija političkih oponenata, u vreme kada je Sim Simić prevagnuo, on naleće i na glavu tog crnca, znači i on je, da tako kažem, kao najbliži saradnik Simićev završio tako kako ne treba da završi. Ali to je još jedna priča o tome kako se ljudi kad dođu na vlast lako rešavaju onih koji su im pomagali i kako polako preuzimaju stvar u svoje ruke do te mere da to već postaje besmisleno. Da.
Da kažem par reći o likovima iza lika Genijalisimusa, odnosno Ljoške Bukašova, lako je videti parodiju jednog tipičnog sovjetskog vlastodržca koji može imati razne imena, a iza Sim Simića se krije zapravo parodija jednog velikog ruskog pisca.
Pa upravo to, jer krije se parodija iza Solženjicina. To je, da tako kažem, neka vrsta slične priče borbe protiv određenog sistema u kojoj je jednostavno čovjek prvo privučen na svoju stranu mase time što ukazuje, odnosno ne ukazuje, nego jednostavno onaj prethodnik njegov pravi društvo koje postaje potpuno nefunkcionalno i besmisleno, i onda se taj novi čovjek javlja sa novim idejama, jer taj Sim Simić na kraju vraća Rusiju u monarhističko vreme, znači ne ide korak dalje od onoga što je uradio Genijalisimus, nego naprotiv vraća celu priču unazad. E sad, to je, da tako kaže, sasvim opravdano, ako se ima u vidu da nove ideje teško prolaze, ne zbog toga što su samo pod sebi nove, nego što su ljudi oprezni, jer toliko iskustva ovo čovečanstvo je imalo sa lošim idejama, da svaka nova ideja u stvari traži jako, jako potvrdu svoje racionalnosti da bi na kraju iznikla i da bi se pretvorila u nešto stvarno.
Zapravo, kvalitet ovog romana jeste u tome, čini mi se, što Vojnović oštricu svog humora i satire i kritike usmerava ne samo ka takozvanim vlastodržcima, onima koji uzurpiraju vlast i drže vlast u određenom periodu, nego oštricu svoje satire okreći prema intelektualcima, pogotovo onima koji su se obreli u emigraciji, ruskim intelektualcima, i tu prepoznaje isto jednu svojevrsnu volju za moć. I on je pisao čak i neke tekstove gde je kritikovao Solženjicina, čak i u nekim njegovim knjigama se izrazio onako negativno, i ga je podržavao ranije mnogo i pisao njemu. I čak su mu onda mnogi prebacivali, pa kako ti to pišeš o Solženjicinu? Pa on je rekao, zašto, ja sam joj to ostavio napisao da neke knjige nisu tako dobre, druge jesu. To, ali kaže, onda su mu rekli kao, pa ne možeš ti u Solženjicinu tako.
Pa to je ono što čoveka dovede u situaciju da se suočava sa mogućnošću ili da se prikloni određenoj situaciji, odnosno određenom načinu mišljenja, ili da iskaže svoje mišljenje. Nažalost, mi živimo u društvu kada je iskazivanje sopstvenog mišljenja još uvek prilično nezahvalan posao. Jednostavno, ljudima je više stalo do toga da žive u nekoj mirnoći, da nemaju previše preterane ekscese, da nemaju previše šokova, iz prostog razloga što te šokove će doživjeti, hteli ne hteli, na neki drugi način. Zato to je ono što kaže naš narod, da se ne talasa. Da. To je nažalost karakteristično za ceo svet. To nije, znači, vezano za određeni politički sistem ili šta, nego jednostavno to je nešto što je karakteristično za sva društva koja jednostavno hoće da žive mirno, jer boje se za sebe lično, boje se za svoje porodice i boje se naravno i za opstanak cele svoje zemlje u nekom lošim okolnostima, jer nažalost bili smo svedoci tih velikih ratova i dan danas ti veliki ratovi prete na neki način, ali naravno tu treba naći pravu meru, odnosno na pravi način reći šta čovjek misli. Naravno, posao intelektualca svakog pre svega jeste da govori ono što misli i ono za šta misli da je istina. Ne mora da znači da je u pravu, molim lepo, ali on mora da kaže ono što misli, jer ako to ne kaže, niko drugi to neće izreći umjesto njega. Tu je u stvari najveća odgovornost intelektualaca i ja mislim da se i kroz ovaj roman to na neki način vidi.
Da li Vojnović demaskira tu potrebu kod ljudi da stvaraju ideole?
To je
s jedne strane, a s druge, kod samih intelektualaca nalazi tu vrstu želje za moći.
Intelektualci imaju, da tako kažem, tu neku fiksaciju da su jedini pametni, ako mogu tako da kažem, mada ne bi smelo da bude tako, naravno, ali smatraju da vide stvari bolje nego drugi. Oni ih možda vide bolje nego drugi, to jest trebalo bi da ih vide bolje nego drugi, jer su na kraju krajeva i načitaniji i obrazovaniji od običnog sveta, ali je pitanje da li to što su saznali, tu istinu koju su saznali, da li oni nju usmeravaju na pravi način. Da se razumemo, nije svako sposoban da istinu usmerava na pravi način. Može, postalo je mnogo grešaka tokom istorije u kojima je istina skrenula neku stranu, ne zbog toga što nije bila istina, nego zbog toga što onaj koji je propovedao nije propovedao na pravi način.
my town. If you live it up, you won't live it down. So she left Monte Rio, son, just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she went and took that California trip. Well, the moon was gold and her hair like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Oh, you've got to hold on, hold on. You got to hold on, take my hand. Standing right here, you got to hold on. Dime store watch and a ring made from a spoon. Everyone's looking for someone to blame, and you share my bed, you share my name. Well, go ahead, call the cops. You don't meet nice girls in coffee shops. She said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. Oh, but you got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take my hand. Standing right here, you gotta hold on. Well, God bless your crooked little heart. St. Louis got the best of me. I miss your broken China voice. How I wish you were still here with me. Oh, you build it up, you wreck it down, then you burn your mansion to the ground. Nothing left to keep you here, but when you're falling behind and it's a big blue world, oh, you've got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take my hand, standing right here, gotta hold on. Down by the Riverside Motel, it's thin below and falling. By a 99-cent store, she closed her eyes and started swaying. But it's so hard to dance that way when it's cold and there's no music. Oh, you're hometown so far away, but inside your head there's a record that's playing, a song called hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take a mind, standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on, standing right there, you gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. 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 got a home. You got a home.
Radio Beograd 1. U emisiji Moja knjiga večeras razgovaramo o delu Moskva 2042. autora Vladimira Vojnovića. Sagovornik nam je novinar Slobodan Samardžija. Evo, Slobodane, uspeli smo nekako, čini mi se, da zaronimo u dubine ovog romana i da otprilike naznačimo koji su njegovi kvaliteti i šta je ono najvažnije o čemu on govori. Tu postoji jedan vremenski paradoks. Autor je pisac, on piše taj roman i on odlazi u budućnost gde zapravo uzima u ruke taj isti roman i traži od njega da rediguje neke stvari u tom romanu.
Pa jeste, to je jedan od problema sa kojima se inače pisci sreću, ali u ovoj varijanti to je podignuto opet kao i ceo roman na potpuno besmisleni nivo. Jer od njega traže da izbaci iz svog romana određene delove, posebno to vezane za Sima Simića, iako je to praktično nemoguće jer taj roman je već napisan. Tako da, i što je interesantno, takođe postoji u celom Moskorepu, postoji samo jedna kopija tog romana, iako svi ostali znaju, svi su ga ostali pročitali, upravo po principu ono što je zabranjeno najviše se čita. I zbog toga od njega traže da on tu nešto izmeni. On naravno prvo odbija da izmeni, međutim kad prolazi kroz pravu Golgotu ti događaji koji se odvijaju sve oko njega, on na kraju čak i pristaje da eventualno uradi to, međutim u tom trenutku više sve naravno postaje besmisleno i sve postaje kasno i on se na kraju krajeva nalazi u jednom trenutku zatočen upravo sa Genialisimusom koji je vraćen iz kosmosa, nalazi se u jednoj mračnoj prostori, oni se čak i ne vide, ali shvata on o kome se radi, da je on pored njega i na kraju krajeva oni su, jel tako, drugari iz onog života, poznanici, i tu se isto tako odvija jedan vrlo važan razgovor, ali u svakom slučaju najinteresantnije je upravo do koje mere ide besmislenost cele situacije, upravo to što od njega traže da izmeni knjigu, što je ni na koji fizički način ili bilo kakav drugi način nemoguće učiniti, jer nešto što postoji, vi možete da tako kažem izdate drugo izdanje, ali onda bi u budućnosti opet se znalo da je to. Tako da je to potpuno besmislena situacija, ali je karakteristična upravo u tom smislu što totalitarno društvo zahteva od pisca da se ponaša onako kako odgovara tome društvu i da jednostavno izbaci iz svojih knjiga bilo kakvu pomisao o mogućnosti o nekoj alternativi.
I sad kad pričamo o literaturi, kako se doživljavala u budućnosti, postoji to isto nešto što je dosta ovako humorno obojeno. Vojnović kaže da je njegov junak, kada se tamo obreo u 2042. godini, se suočio s tim da postoji zapravo sektor bez papirne literature, bez paplit.
Jeste.
To i paplit. Jeste. Sad interesantna je ova bez papirna literatura, on je tu ušao jedan ogromnu prostoriju gde gomila ljudi sedi za kompjuterama, kucka i sad on se zainteresuje šta je to i objašnjavaju mu da oni pišu, ali se to nigde ne vidi ni šta je, ni kako je to, kao je bez papirna literatura. Da bi na kraju on dospio u jednu odaju gde vidi da su to zapravo kablovi koji nikud ne vode.
Tačno. Gomila pisaca piše nešto, oni čak nemaju ni pred sobom ekran da vide šta oni pišu. Jednostavno oni kuckaju po onome razmišljajući o tome šta treba da kažu, čak se tu i pojavljuje neki lik koji je ovako malo odskače od ostalih, koji je najzagriženiji u svemu tome, ali ništa od toga ne izlazi. U stvari, tu sam ja našao nekako vezu sa ovim zabavnim igricama na kompjuteru gde vi unesete neke svoje podatke, a onaj tamo server vam izbaci ko vam je najbolji drug, gde biste najviše voljeli da letujete, šta biste najviše voljeli da jedete. To je ta besmislica, jer naravno na taj način sklapati knjigu ili bilo šta drugo je potpuno besmisleno. To je kao kad bi čovjek rekao, dobro, imamo tih 30 slova recimo, pa sad kako se rasporede, neka bude tako. Na kraju krajeva po tom principu i rade ovi razni prevodioci preko interneta, ti sajtovi na kojima vi upišete tekst, ovo prevede na što to liči, to je posebna priča. Ali to je taj princip koji je potpuno besmislen, naravno, jer prevođenje nije samo sklapanje reči, prevođenje ipak neki doživljaj.
Besmislen je i ovaj drugi sektor, sektor papirne literature, jer tu se zapravo sabiraju kao najumnije misli o vođi.
Jesi,
i zapravo se sklapaju knjige koje samo slave njega.
I ne samo to, interesantna je i Pravda, časopis, list Pravda, naravno obavezna je Pravda, tako kao simbol socijalističkog društva, kao list koji izlazi, ali se štampa na toalet papiru. Iz prostog razloga da se ne bi bacao, jer da bi imao neku svoju upotrebnu vrednost i poslije toga. Ali to su, kažem, mislim, to je ono što je najlepše u celom romanu, do koje mere sve to ide.
A interesantno je kako on otkriva to za pravdu. On je imao prirodnu potrebu i zapravo sad traži toalet i pita, tamo raspituje se okolo. Oni kažu, pa ne znamo šta je to, i sad on objašnjava. Kaže, tražite kapripot. On kaže, šta? Kaže, kabinet prirodnih potreba. Sad on prilazi tamo i sad hoće da uđe unutra u toalet i oni kaže, morate prvo formular da popunite.
Sigurno
godine rođenja, to nacionalnost, opredeljenje. To i kao koja vrsta potrebe.
Da, pa to je interesantno, ne samo ti nazivi koji su dati određenim institucijama, na kraju krajeva i sama zemlja se, da tako kažem, njen naziv se sastoji iz složenice između KGB-a i državne i same države, odnosno
državne bezbednosti
u principu jeste, to je taj neki sklop koji je potpuno besmislen, ali tim povodom su čak i imena ljudi, jer recimo oni su, kada su ga dočekivali, stvorili su takozvani Pentagon koji je predviđen za njegovu za proslavu, i tu su sad kao glavni članovi tog Pentagona, to su naravno praktično i državni, najviši državni činovnici. Recimo, ovaj jedan se zove Komunije Ivanović Smerčo, to sad i Đeržin, naravno, da se sledeći je Đeržin Gavrilović Siromahin, pa onda propaganda Paramonovna Korovjak, pa otac Zvezdonije. E, to je ono što je isto tako karakteristično, što su ovde religija i država spojeni u jedno. Tako da su svi oni iste religije, sve je to potčinjeno genialisimusu, i oni su, znači, tu završili posao u tom smislu. I naravno, pojavljuje se i ta devojka Iskrina, znači ne Iskra kao što, nego Iskrina, po Iskri, naravno, koja čini sve ono što je potrebno da on bude zadovoljan. Znači, i kroz ta imena, naziv ulica i delova i zgrada, koje su one stare moskovske zgrade, naravno, ali sve imaju potpuno druga imena. Isto tako i spomenici. Na spomenicima oni menjaju, ostavljaju sve ono što je dole, postament i figure konja, šta ja znam, i tako dalje, ali menjaju ličnost samo koja sedi na konju. Tako da se praktično ništa ne menja.
Da. Interesantan je taj završni dijalog Genialisimusa i junaka ovog romana Karceva, kada Genialisimus bude vraćen iz svemira i zapravo zatočen u istu ćeliju sa ovim piscem. Tu se nekako razrešava cela priča, ali nekako težište romana jeste tu. Oni zapravo govore, Ljoška Bukašov ili taj Genialisimus zapravo kaže da je za utopiju najgore kad se realizuje utopija.
Praktično to, jasno. On to lepo kaže, on je pokušao, kaže, da napravi, kaže, ja sam izgradio komunizam, ja sam ga i sahranio. To je to. Kaže, izbrojao je samo, kaže, koliko ljudi se borilo protiv te ideologije. Stvarali su kružoke, partije, rasturali letke, ginuli po tamnicama i logorima, a šta su postigli? Tvoj Simić, misli se na njega, tako je pokušao, na novoga vladara, da tako se pokušao da našteti komunizmu svojim blokovima, koje je pisao, tako, to su ti neki velike priče i veliki tekstovi, i završio je u zamrzivaču, kao što smo je spominjali. A niko nije razumeo jednu prostu stvar: da bi srušio komunizam, moraš prvo da ga izgradiš. E, to je u stvari po meni ključna rečenica u svemu tome, jer zaista praviti polovično društvo je očigledno na neki način jedini izlaz u ovom trenutku za ovo čovečanstvo u kojem mi živimo, i uzimati eventualno dobre stvari iz svega pomalo. Naravno, to treba objasniti pre svega onima koji se bave tim poslom, odnosno onima koji žele da budu lideri, jer oni nikada ne posmatraju stvari tako, nikada, uglavnom su preterano usmereni ka nekoj svojoj ideji, a upravo ta preterano usmerenost ka jednoj ideji je propast te iste ideje.
To što govoriš i u vezi sa tim, mnogi kad opisuju ovaj roman kažu da on spada u taj neki korpus knjiga koje su utopije ili antiutopije. Jeste. Čak prave ogradu, nije ni to, nego protiv utopija. To je roman zapravo koji nekako dovodi u pitanje sam žanr utopije.
Ta njegova knjiga se svrstava u filozofski u distopiju, koja je fikciono društvo koje predstavlja antitezu utopije. E, to je ono što to je nešto što karakteristika ugnjetavajuća društvena kontrola, kao kod autoritarnih ili totalitarnih vlada. Znači, nije ni utopija, nije ni antiutopija, nego distopija koja ima svoje posljedice.
Mislim da smo lepo predstavili ovaj roman i uspeli da zainteresujemo slušalce da ga potraže i pročitaju, da te pitam i da napravimo nekakvu vezu sa ovim čime se ti baviš godinama. Aha. Si pisao tekstove za List politika, pratio si spoljnu politiku i to, pa evo da te pitam možda da se i poigramo, pošto si pratio politička ta zbivanja, dešavanja, da si na neki način u prilici da napišeš nešto o Srbiji, o Beogradu 2042. godine, kako bi to izgledalo?
Ne može čovjek da stvara novu generaciju, odnosno jedno društvo, ne može da stvara novu generaciju ljudi ako im ne omogući da imaju ceo kompletan raspon između dobroga i lošeg obrazovanja i između kvalitetnog i lošeg života u principu. Mislim da se danas previše ide na neku ono komunistička reč uravnilovku, znači svi smo mi zadovoljni, svima je dobro, ali genijalisimus ipak ima više od ostalih i može da raspolože sa, oni koji ga zastupaju mogu da raspolažu sa više stvari. Mislim da to nije dobro, time se na neki način utupljuje narod, sami pretvara se u najobičnijeg izvršioca onoga što treba da se uradi. Tako da nije komunizam jedino društvo koje dovodi da takve situacije. Nažalost, globalizam nas je naučio da isto tako ima vrlo, vrlo negativne posljedice i da je izlaz u traženju nekog pravog rešenja, ne u smislu srednjeg, nego zaista doživljajno pametnijeg i boljeg rešenja.
Hvala ti na ovom razgovoru i gostovanju u emisiji Moja knjiga.
Hvala tebi.
Когда-то умер, мы когда-то всегда умираем. Как бы так угадать, чтоб не сам, чтобы в спину ножом. Убиенных щадят, отпивают и балуют раем. Не скажу про живых, а покойников мы бережем. В грязь ударю лицом, завалюсь покрасивенного, и ударит душа на ворованных клячах в голов, в дивных райских садах, на перу бледно-розовых яблок. Жаль, сады сторожа и стреляют без промахов. Прискакали, гляжу, пред очами не райское что-то, не родящий пустырь и сплошное ничто, беспредел. И среди ничего возвышались литые ворота, и огромный этап тысяч пять на коленях сидел. Как ржанет коренной, я смирил его ласковым словом, да репьи замочал, еле выдрал и криву заплел. Седовласый старик что-то долго возился за словом и кряхтел и ворчал, и не смог отворить, и ушел. И измученный люд не издал ни единого стона, лишь на корточке вдруг залимевших колен пересел. Здесь малина, братва, нас встречают малиновым звоном. Все вернулось на круг, и распятый над кругом висел. Я узнал старика по слезам на щеках его дряблых. Это Петр Святой, он апостол, а я остолоп. Вот и кущи сады, в коих прорвах
страшених я був, жаль, сади сторожа, і стріляю із промаха в лоб. Всім нам благопадай, да і много не требовал я благ. Мне, щоб були друзія, та жена, щоб пала на гроб. Ну, а я уж для них украду бледно-розових яблок. Жаль, сады сторожат і стріляють без промаха в лоб. Седовласый старик, он на стражу кричал, комиссарил. Прибежали с ключом и затеяли вновь отворять. Кто-то ржавым болтом под натужас апрель сударил. И как ринутся все в распрекрасную ту благодать. Я подох на задах, не при старых свечах канделябрах, не к Мадонне прижат Божий сын, а в хоромах холоп. Вот и гуще сады, в твоих прорва мороженых яблок. Но сады сторожат, и убит я без промаха в лоб. И погнал я коней прочь от места их гиблых и зяблых. Кони просят овсу, но я закусил у дела. То ли обрыва с кнутом понад пропастью пазуху я был. Я тебя привезу, ты меня из рая ждал.
Из окон корочкой несет поджаристой, за занавесками мелькание рук. Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер в автобусе, мой лучший друг. Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер в автобусе, мой лучший друг. А кони в сумерках колышут гривами, автобус новенький, спеши, спеши. Ах, Надя, Наденька, мне бы за 2 гривны в любую сторону твоей души. Ах, Надя, Наденька, мне бы за 2 гривны в любую сторону твоей души. Она в спецовочке, в такой промасленной, берет немыслимой такой на ней. Ах, Надя, Наденька, мы были б счастливы, куда же гонишь ты своих коней? Ах, Надя, Наденька, мы были б счастливы, да не гони же ты своих коней. Но кони в сумерках колышут гривами, автобус новенький, спеши, спеши. Ах, Надя, Наденька, мне бы за 2 гривны в любую сторону твоей души. Ах, Надя, Наденька, мне бы за 2 гривны в любую сторону твоей души.
Эмиссию «Моя книга» реализовали су Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milena Borčanin i Igor Dragićević.
Звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь. кроватки тайком, ты слезу утирая. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. И поэтому знаю, со мной ничего не случится.